În numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh, Hristos a înviat. Și zicea femeii, credem nu numai pentru cuvintele pe care tu ni le spui, ci și pentru că noi înșine ne-am cunoscut că Iisus este Hristosul Fiului Dumnezeu, Mântuitorul Lumii. Frați creștini, am citit cât s-a putut de clar, fără să intonăm cu cântare textul acesta al Evangheliei a cincea după Paști, pentru că este o Evanghelie mai specială, este un text mai lung și în același timp nu ne surprinde cu nimic. În general, Evangheliile în această perioadă vorbesc despre minuni pe care le-a făcut Mântuitorul, dar de data aceasta nu se vorbește despre nicio minune. Este doar o simplă convorbire. Pare că este un simplu dialog pe care Iisus îl poartă cu o femeie samarineancă și aceasta se face pornind de la un dat, de la faptul că cei doi, înainte de a începe dialogul, nu se cunoșteau, nimeni sau ea nu știa cine este Iisus Hristos. Iisus, prin puterea lui dumnezeiască, știa cine este, dar poartă dialogul în așa fel încât încet, încet femeia începe să se reveleze, să se descopere și în felul acesta dialogul pe care îl avem aici în capitolul al 4 al Evangheliei după Ioan devine practic un fel de seminar sau un fel de curs interactiv pe care Hristos îl poartă cu o persoană pentru a arăta unde se plasează El ca Mântuitorul Lumii și cum trebuie să abordăm sau să-L înțelegem pe Hristos în viața noastră în raport cu necesitățile sau scăderile noastre zilnice. Deci aici avem o lecție, nu avem o minune. Nu trebuie să ne surprindă doar faptul că Evangheliile arată minuni pe care le-a făcut Hristos. Uneori sunt tentat să cred că minunile sunt mult mai multe și tocmai astfel de texte care nu îi redau ceva explicit, fenomenal, supranatural, ieșit din limitele normalului, acestea sunt de fapt textele minunate. Pentru că rodul minunilor este peste veacuri. Minunea pe care o face Hristos se petrece atunci și acolo. Cine crede, crede, cine nu, nu. Dar în cazul acesta se vede că minunile pe care Mântuitorul le face, practic le determină, dar nu se petrec imediat, ci se petrec în timp. Dovadă că urmarea textului acestuia, pe care l-ați auzit lecturat, este că femeia pleacă și anunță pe toți oamenii că l-a cunoscut pe Hristos, că El este Mesia, El este Hristosul. Și a doua dovadă este că Hristos își schimbă planul pe care l-a avusese inițial, rămâne în cetatea Sihemului și mult mai mulți încep să creadă. Adeseori, unii credincioși care au de-a face cu un partener de viață, fie că este soț, soție sau pur și simplu prieten, prietenă, care nu au de-a face cu Dumnezeu, suferă. Suferă în taină. Și dacă după o vreme petrecută în astfel de aparentă sau constantă tensiune, poate nemărturisită între cei doi, omul credincios și omul necredincios, atunci când cel care nu crede dă primele semne că ar putea să creadă, se așează odată în genunchi și se roagă. Vine odată în biserică și stă o vreme. Vorbește altfel cu prietenul sau prietena sau partenerul, partenera credincios. Celălalt, deci cel credincios, mărturisește, părinte, s-a petrecut o minune. Soțul meu a început să vină la biserică. Deci oamenii văd asta ca o minune. Sau prietenul meu nu mă mai oprește să merg la biserică. Sau nu îmi spune ce te duci la biserică, ce găsești la biserică. Deci vedeți că textele pe care le avem aici nu sunt texte simple. Ele sunt redate într-un limbaj foarte accesibil, pentru că nu se adresează academicienilor. Se adresează nouă, tuturor oameni obișnuiți. Și de aceea ele au, pe de o parte, conținutul foarte simplu, iar pe de altă parte, mesajul foarte ușor de decriptat dacă îl citim și cu mintea și cu inima și dacă încercăm să-l și aplicăm în viață. Adeseori creștinismul a fost oarecum suspectat, dacă nu chiar acuzat, de faptul că este o învățătură sau o credință sau o religie, spun unii, învechită, uitată în istorie. Meditând la textul de astăzi, am constatat că, de fapt, nu e deloc așa. Persoana pe care Mântuitorul o provoacă la o discuție, femeia samarineancă, este o femeie foarte emancipată. Poate mai emancipată decât astăzi, sau decât ne închipuim. Nu mai spun de modul cum nu sunt emancipate femeile în țări precum Afganistan, Irak, Iran, Arabia Saudită, sau în țări din Africa și în alte părți. De ce spun că este emancipată? În primul rând pentru faptul că ea este o persoană independentă, are un caracter voluntar, călătorește singură, deși în mediul respectiv nu era bine ca femeia să plece singură de acasă. Deci călătorește singură, se duce la fântână să ia apă, merge la o distanță oarecare, acceptă să discute, dialoguează, întreabă, gândește, provoacă, știe lucrurile care se petrec, știe discuție despre toate discuțiile sociopolitice care au loc în mediul lor și mai mult decât atât a avut și o anumită pleiadă de prieteni, soți și așa mai departe. Deci era emancipat în toate punctele de vedere. De aceea ea nu are niciun fel de reținere atunci când se adresează Mântuitorului. Dar ceea ce este foarte interesant, mi se pare mie, este că avea o preocupare neîmplinită. Adică, în modul cum se aborda, când îl abordează pe Mântuitorul, nu se vede vulgaritatea. Deși Mântuitorul dezvăluie la un moment dat că a avut 5 bărbați și cel cu care era acum nu era soțul ei, nu era bărbat, ea nu dezvăluie, ea nu arată că ar fi fost o femeie ușoară. Ceea ce ne face să credem fie că a păstrat tradiția levitică, adică dacă unul dintre soți moare, următorul trebuie să o ia de soție și așa mai departe, fie că era într-un context politeist, unde dacă a avut mai multe căsătorii, nu era nicio problemă, era o chestiune socială. Deci iată de ce nu cred că este învechit să crezi. Creștinismul nu este o religie veche, sau învechită, sau înțepenită. Mai mult, dacă privim din altă perspectivă, vedem că Mântuitorul abordează așa, problema sau statutul ei social, se știe cine este, de unde este, ce face, problema statutului ei familial, problema chestiunilor și preocupărilor ei intelectuale, unde trebuie să ne închinăm, tu ești Mesia, știm că trebuie să vină Mesia și așa mai departe. Statutul ei în cetate se duce și îi vestește pe toți că l-a văzut pe Mesia și aceștia vin și mai departe își găsește și vocația ei după ce se întâlnește cu Mântuitorul Iisus Hristos. Tradiția spune că după această discuție, această întâlnire, femeia avea să devină uceniță a Mântuitorului, avea să-L urmeze, avea să devină una dintre femeile purtătoare de mir, de aceea și duminica aceasta, care este în perioada dintre Paști și Înviere, și avea să fie numită Fotini. Tot tradiția spune că că viața ei nu a fost totuși o viață risipită, pentru că a avut 7 copii pe care toți i-a adus la credința în Hristos și deci într-un fel și-a împlinit și-a schimbat practic cursul vieții și s-a dăruit cu totul nu numai vieții de familie și socială, ci și vieții de credință. Un lucru vreau să-l mai precizez înainte de a trage câteva concluzii legate de faptul că Mântuitorul Iisus Hristos vine și îi se adresează. Când îi spune dăm să beau, aceasta este introducerea, dăm să beau, un lucru foarte simplu, elementar. Adeseori, noi când vrem să începem o discuție foarte, foarte esențială, foarte accesibilă, începem cu o întrebare foarte simplă. Cred că fiecare a văzut un copil care are în mână ceva, ceva ce căscă de pâine sau ceva. Și atunci, modul în care începem să vorbim cu el este, dăm și mie din păinița ta. Da? Ăsta este modul în care începem. Dar de fapt, eu n-am nevoie de pâinița lui. De fapt, noi ce facem? Începem să discutăm ceva pentru a-l învăța ceva. Că un matur nu vorbește cu un copil doar de dragul de a vorbi. Totdeauna vrea să transmită ceva. Vrea să-l învețe ceva. Oricam ăsta este tipul de conversație pe care o începe Hristos. Îi spune, dăm să beau, provocând-o pentru că ea nu s-a așteptat la așa ceva. Și nu știe cum să răspundă. Și atunci, în naivitatea ei, de asta spuneam că nu are nimic vulgar în ea, în naivitatea ei spune, cum adică tu, care ești iudeu, se vede după îmbrăcăminte, vii să-mi ceri, mie, care sunt femeie samarineancă. Eu aici aș fi pus o virgulă, dacă mi-ar fi fost îngăduit. Mie, care sunt femeie, virgulă, samarineancă? Adică nu avea numai handicapul că era femeie care n-ar fi trebuit să stea de vorbă cu un bărbat singur. Ci era și o femeie care stărea într-un mediu păgân, samarineancă. Cu atât mai mare șocul ca Mântuitorul, ca un iudeu să intre în discuție și mai ales să-i și ceară ceva. Mântuitorul mai folosește și faptul că el nu avea nimic la el. Fântână nu avea găleată. Mai târziu ea avea să confirme. Cum poți să-mi dai tu mie apă? Apa ce vie dacă nici măcar nu ai găleată cu care să scoți. Dar Mântuitorul îi spune, dacă ai fi știut cine este cel care îți spune dă-mi să beau și care este darul lui Dumnezeu, tu ai fi cerut de la el și ți-ar fi dat viața, apa vie. Acest dar al lui Dumnezeu, vreau să vă spun, de asta am rămas un pic aici, acest dar al lui Dumnezeu, iubiți credincioși, înseamnă Fiul lui Dumnezeu sau cunoașterea lui Hristos. Ea nu l-a cunoscut pe Hristos. Că zice, dacă ai fi cunoscut darul lui Dumnezeu. Pentru că Hristos este darul lui Dumnezeu către lume. Dumnezeu Tatăl trimite darul Său către lume pe Hristos, care să restaureze, să mântuiască lumea. Și atunci, întrebarea are jumătate caracter retoric, jumătate avertisment. Ori de câte ori spunem ceva, trebuie să spunem cu gândul că suntem, sau în convingerea că suntem creștini. Adică să răspundem așa cum Hristos ne-ar fi cerut sau s-ar aștepta ca noi să răspundem. Dacă ar fi cunoscut ea că El este darul lui Dumnezeu. Și aici vreau să precizez faptul că în greacă, în care scris textul de la Ioan, Todoron înseamnă un dar personalizat. Iar harismata înseamnă tot har sau dar, înseamnă o anumită abilitate, un anumit dar. Deci Hristos nu vorbește despre un dar, cum ar fi darul de a scrie frumos, sau darul de a cânta frumos, sau de a scrie poezii, sau știu eu, de a face anumite lucruri mai abil decât alții, ci aici este vorba despre un dar personalizat pe care Dumnezeu l-a trimis. Cu alte cuvinte, să parafrazez, dar spune, Hristos i-a zis, dacă mai fi cunoscut că eu sunt Hristos, tu ai fi cerut de la mine și ai fi primit apa vieții. Adică El transferă o chestie simplă, pe care noi o considerăm fundamentală pentru viață, apa, viața. El spune, nu e suficient să rămâi numai la nivelul ăsta, ci încearcă să vezi că, așa cum ai nevoie esențială de viață pentru a trăi, ai nevoie esențială, poate superioară, de apa cea vie pentru a trăi veșnic. Nu te bloca aici. Și ea spune, dă-mi apa aceea. Să nu mai vin la fântână, să nu mai scot apă. Și Mântuitorul nu i-o dă. Dar ce face? Zice, du-te și cheamă-ți bărbatul. Văd în asta un mod în care Dumnezeu ni se descopere puțin câte puțin, și de fiecare dată așteaptă să nu fim egoiști cu cunoașterea pe care o primim de la El, ci să chemăm și pe Cel de lângă noi. Du-te și cheamă-ți bărbatul, în sensul că Dumnezeu dăruiește și bucuria dăruirii este cu atât mai mare cu cât se duce către mai multe persoane, nu către una singură. Și atunci, într-un fel, El în felul acesta trece din spațiul subzistenței în spațiul familial-social. Și spune, uite, ai avut viața aceasta până acum, e adevărat, nu ai bărbat, dar de acum trebuie să schimbi ceva. Și asta în condițiile în care și El trebuia să-L cunoască pe Hristos. Pentru că relația dintre două persoane e foarte dificilă când nu sunt amândoi, nu au amândoi același tip de valori. Și Mântuitorul deci asta face, îi spune ca să îl aducă și pe el pentru a înțelege și el că el, Hristos, este darul lui Dumnezeu care dă viața veșnică. Și că viața veșnică, atunci când două persoane sunt împreună, se zidește, se construiește împreună. Nu unul în cunoștință de cauză și altul paralel sau chiar adeseori în conflict cu acesta. Deci Hristos nu vrea să o învețe ceva în secret. De asta creștinismul n-a fost o învățătură ezoterică, dată numai unora, numai unor inițiați, numai unor aleși. De aici arată Mântuitorul că învățătura este dată tuturor. Universalitatea creștinismului este dată chiar din modul cum Hristos discută cu această persoană. Aici din nou se vede că nu avem de-a face cu o înțepenire a creștinismului în timp, ci că Mântuitorul este deschis să vorbească și persoanelor care nu se așteaptă și chiar păgânilor. Pentru că oamenii din cetatea Sihemului erau păgâni, credeau în aproximativ 7 zei, spun exegeții Sfintei Scripturii. Dar cu toate acestea, ei au venit. Și atunci Mântuitorul spune, pot să-ți o dau, dar cheamă-l pe soțul tău și că e nevoie măcar de un martor ca să nu se creadă că cine știe ce vedenie a avut și a venit schimbată. Și atunci ea pleacă în oraș, nu-l cheamă numai pe soț sau pe bărbatul cu care era, ci cheamă pe mulți și spune că a văzut, a întâlnit pe cineva care i-a spus ei toate câte au făcut. Haideți să vedem dacă nu cumva ăsta este Hristosul pe care noi îl așteptăm. Și atunci oamenii au acceptat lucrul acesta, adică au primit faptul că Mântuitorul este Hristosul și că întâlnirea cu Hristos este benefică. Ce ne transmite pentru noi astăzi și nu numai învățătura sau textul evanghelic de astăzi? Pentru că vedeți în încheierea acestui text, Mântuitorul le dă câteva învățături. În primul rând, esențialul în rugăciune este nu locul, ci starea. Poți să te rogi și în biserică, poți să te rogi acasă, poți să te rogi în câmp deschis, poți să te rogi și la Ierusalim, poți să te rogi și în Garizim. Importantă este în primul rând starea. În al doilea rând este comuniunea. Cât te simți de apropiat de ceilalți atunci când te rogi, nu cât ești de însingurat de ceilalți. Adică cel care se roagă singur nu e neapărat însingurat. Călugărul care se roagă singur are lumea în el. El nu se roagă de unul singur ca și cum fuge de lume, ci nu se lasă prins de lume, dar ia lumea cu el și o poartă în rugăciune. De aceea starea de rugăciune trebuie să fie și starea de comuniune care o presupune a priori pe cea de iertare. Nu poți să te rogi cum trebuie dacă nu te străduiești măcar să ierți pe cât îți este cu putință cei pe care îi cuprinzi sau îi ai în gând în rugăciunea respectivă. Deci Mântuitorul spune că unul este semănătorul și altul este secerătorul. Deci cu alte cuvinte, ceea ce am spus eu la început. Faptul că roada a ceea ce spunem noi acum și aici, așa cum a făcut-o Mântuitorul, nu trebuie și să fie așteptată imediat. Roada poate să vină în timp. Este mult secerișul, unii sunt semănătorii și alții sunt secerătorii. Deci atâta timp cât învățăm sau transmitem ceva, să avem în vedere și faptul că rodul învățăturilor noastre nu e neapărat să fie imediat. O altă învățătură pe care o dă el direct aici este aceea că Dumnezeu este Duh și cel care se roagă lui Dumnezeu trebuie să se roage în Duh și în adevăr. Este una dintre cele mai importante învățături de credință. Dar pentru viața și pentru înțelegerea și conviețuirea noastră am tras mai multe concluzii. O primă concluzie ar fi aceea că textul de astăzi este primul model în care Hristos îi învață pe ucenici, le dă o clară lecție cum să vestească Evanghelia. Și ne-o dă și nouă tuturor. Adică, trece peste sex sau gen. ea era femeie, trece peste starea de păcătoșenie, trece peste starea ei socială, trece peste conflictul politic care se afla între, care exista între samarineni și iudei, trece peste obiceiurile sociale locale, trece peste toate prejudecățile pe care ea se vede că le avea și pe care le aveau și iudeii, adică apostolii dintre iudei. Apostolii, ucenicii lui au venit și au spus, cum de vorbește cu o femeie? Deja aveau și ei prejudecățile lor. Dar nimeni nu îndrăznea să-l întrebe. Ceea ce arată că Mântuitorul trece peste toate acestea și arată că mult mai important este să transmitem Cuvântul lui Dumnezeu, indiferent de interlocutorul cu care ne aflăm. Apoi ne arată cât de simplu este să închegi o conversație care poate să conducă la a învăța și la a elimina prejudecăți, la a învăța lucruri la care nu ne așteptăm. De multe ori avem rețineri, dacă vedem pe cineva să iei, să spunem bună ziua sau Hristos a înviat. Dar deseori, stând la un rând sau undeva, poate acesta este începutul unei conversații ziditoare. Poate să fie. De la orice om putem să învățăm ceva. Deci, Mântuitorul arată cât de simplu este să nu rămâi închis în tine însuți, ci să ai libertatea de a comunica, chiar dacă pare că e un dialog simplu. Un dialog simplu poate să aducă o învățătură fundamentală. Iar în cazul nostru este vorba nu numai de schimbarea femeii, ci de schimbarea întregii cetăți. Toți au spus și credeau mult mai mulți. În numai două zile spuneau nu numai pentru că i-a mărturisit că el i-a spus toate, ci și pentru că ei au văzut că el este cu adevărat Hristosul. Ne mai învață Sfânta Evanghelie și că modelul femeii care acceptă pe Hristos în viața ei o face pe femeie să fie misionară, să devină misionară, învățătoare și mărturisitoare, entuziastă. Deci nu e un secret și nu e nicio taină. Întotdeauna și în toate societățile și în toate culturile, femeile care l-au primit pe Hristos în viața lor, care au fost credincioase, au știut, au găsit instrumentele să învețe. E adevărat, ele sunt cele mai apropiate și de copiii proprii și de copiii din școli sau copiii în general. Dar asta este foarte important, ca ele să transmită. Și acest lucru le face superioare uneori, pentru că vedeți, sunt atâtea zile pe care le dedicăm lor, pentru că aceasta este o vocație pe care, din păcate, bărbații nu au întotdeauna. Deci o femeie, o credincioasă, întotdeauna prin modul în care vorbește, modul în care se adresează copilului sau copiilor, modul în care își face serviciul, ea poate să fie misionară. Rezultatele unei femei credincioase într-un mediu de muncă sunt mai mari decât ale unui preot într-o biserică. Pentru că preotul, toată lumea spune, își face treaba lui. Dar o femeie credincioasă, care arată lucrul acesta, cum spuneam, prin decența ținutei, prin vocabular, prin modul în care își organizează familia și viața, poate să aducă roade mult mai mari decât aduce o predicație și dintre cele mai fulminante. Ne mai arată Evanghelia că rugăciunea și comportamentul creștin deci nu țin de timp. Am spus-o la început de altfel. Nu trebuie să fie de acum 2000 de ani ca să crezi că Iisus este Hristosul și nici nu trebuie să crezi că astăzi, dacă ai această credință, ești desuet. În niciun caz. Rugăciunea și comportamentul creștin în modul lui de manifestare este în adevăr, este în Duh și este valid indiferent de timpul, spațiul și cultura în care trăim sau ne desfășurăm viața. Pe de altă parte, femeia, ni se spune în Evanghelia aceasta, poate să manifeste credință chiar și când soțul nu este la fel de înclinat în credință. De ce insist pe lucrul acesta? Din cauza că aceasta este realitatea. Foarte rar, dacă nu cumva niciodată în experiența mea personală, n-am auzit de cineva, de un domn, care să vină și să spună, să stăm de vorbă și să spună că ar vrea să-și aducă soția la biserică și nu poate, că el crede și ea nu crede. Însă invers, sunt mult mai multe cazurile și mult mai multă suferință, pentru că soția înțelege mult mai mult cât de important ar fi pentru mediul și armonia familiei, ca și soțul, măcar să arate semne de disponibilitate spre aceasta. Pentru că de multe ori copiii, mimetici cum sunt, încep să aleagă către cine să merg, să fac ce face mama sau ce face tata. Dar dacă ei ar fi în același gând, sau măcar formal, măcar așa, ca pentru, de dragul educației copiilor, atunci lucrurile ar fi mult mai bune. Și nu în ultimul rând, ne învață Evanghelia că prin tipul de viață și modul de rugăciune pe care îl face omul, el devine templu al Duhului Sfânt. De asta spuneam că nu este absolut necesar locul, ci modul și starea în care o facem. Că atunci când Sfântul Apostol Pavel le vorbește corintenilor de pildă, dar el este cel care spune de nenumărate ori că trupul nostru este templu al Duhului Sfânt, el le spune corintenilor, dacă cineva strică templul lui Dumnezeu, îl va strica și Dumnezeu pe el. Pentru că Sfânt este templul lui Dumnezeu, care sunteți voi. Nimeni să nu vă amăgească. Dacă îi se pare cuiva dintre voi că este înțelept în veacul acesta, să se facă nebun ca să fie înțelept. Adică să accepte credința care înseamnă, despre care părinții spuneau, credo quia absurdum. Tocmai cred de aceea că este de neînțeles. Ceea ce pare absurd, aceea credem. Altfel n-ar mai fi credință. Și în sfârșit, aș încheia cu o remarcă a scriitorului creștin Origen, care o numește, a fost primul care a numit-o pe femeia samarineancă, apostolul samarinenilor. Și poate că a fost și apostolul apostolilor. Dar în primul rând, apostolul samarinenilor, pentru că ea se duce și invită pe samarineni la Hristos, iar de aceea, în mod alegoric, Origen a interpretat Scriptura alegoric, el spune că ea devine imaginea bisericii. Adică a celei care cheamă în permanență pe oameni la Hristos. Și îi cheamă la Hristos nu numai prin vocea preotului, prin toată existența ei. Pentru că femeia samarineancă s-a dus către oameni și a spus, mi-a spus mie toate câte am făcut, dar le-a spus și că El este Mesia. Deci, cu alte cuvinte, Biserica îndeamnă pe oameni să vină la Hristos sau îi cheamă să vină la Hristos atât prin credința strămoșească, adică spunând oamenilor, nu vă lepădați credința pe care ați moștenit-o de la moșii și strămoșii și strămoșii voștri. De ce? Pentru că acești moși și strămoși și-au dat și viața uneori pentru această credință. Și de asta e considerat atât de mare păcat lepădarea de credință. Pentru că nu este doar lipsă de respect față de Dumnezeu. Nu este doar indiferență față de mântuirea sufletului propriu. Este lipsă de respect față de strămoși și față de viețile pe care ei și-au dat-o. Începând din secolul 6-7, la prima invazie a slavilor păgâni atunci, și până în zilele noastre, ar fi o lipsă mare de respect. Și deci, Biserica învață și prin această dimensiune a credinței strămoșești, dar și prin experiența personală. Pentru că Mântuitorul de multe ori, când a fost întrebat unde locuiești, unde să te găsim, el a spus, vino și vezi. Adică nu i-a invitat pe cineva la el acasă, el n-avea casă. El a invitat să caute personal omul și să își dea seama cine este Hristos. Și atunci, acesta este de fapt mesajul fiecărei biserici. Oricât ar spune oricine că se fac prea multe biserici. Simpla prezența unei biserici, pe dealul, pe culmea cea mai înaltă a unui sat, este invitația, vino și vezi, pentru fiecare om. Și poate că nu o face 20-30 de ani, dar dacă o face în al 31-lea sau în al 12-lea, cum se spune, tot este bine. Pentru că asta este menirea bisericii și asta ne spune în permanență. Vino și vezi. Amin.